Goeiedag Gesendes, wat 'n voorreg om weer vandag rond my woord te sit. Dis Renay Botha hier. En ek wil vandag so 'n bietjie gesels oor my eie lewe. Die tema is: hoe verander ek my gedagtegang? En so dikwels vra mense vir my, Renay, maar hoe kry jy dit reg? En ek is nie 'n boffin op dit nie, maar ek het 'n pad gestap met God waar hy vir my gesê het, Renay, jou gedagtegang moet vernuwe word. En hoe dit gereg gekry het, is ek my gefrustreerd gemaak met my eie gedagtegang. Het my gefrustreerd gemaak met hoe ek dinge dink, hoe ek dinge bedink, hoe ek dinge sien, hoe ek dinge beleef. En ek het op 'n punt gekom wat ek gesê het, Here, verander my gedagtegang. Nou baie keer dan sê mense, maar lees nie die skrif, lees die woord, memoriseer die woord, bely die woord. En dit is alles reg, want 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Met ander woorde, as ek die woord van God lees, dan is dit dit wat God gespreek het. En hoeveel van julle het al gaan sit en gedink, as ek vanaand Bybel lees, is dit eintlik die brief wat God vir my geskryf het. As jy Psalms lees, is dit half 'n strooi brief wat tussen jou en God plaasvind. As jy Hooglied lees, is dit 'n liefdesverklaring wat die Here eintlik vir jou skryf. Die hele Bybel is deur God ingegee. Hy het inspireer. Hy het vir die mense die woorde gegee. So elke keer wat ek die Bybel lees, is dit eintlik God se brief. God se persoonlike brief aan my vir daardie oomblik. Maar ons lees dikwels die gedeeltes wat ons ken en wat ons al gehoor het oor gepreek is. Ons lees daai gedeeltes, want dit is gedeeltes wat vir ons gemaklik is. Dit is gedeeltes wat reeds vir ons geïnterpreteer is. Dit is gedeeltes wat reeds vir ons oopgemaak is deur iemand anders se oë. En daarom is dit vir ons maklik om dit te lees en maklik om dit te verstaan. Maar kom jy in ander gedeeltes in die Bybel, dan maak dit vir jou glad nie sin nie. Soos byvoorbeeld die geslagsregisters. As jy die geslagsregisters lees, dan hoeveel van ons lees dit en slaan dit nie liever net oor en sê, o nee, ek kan dit nie verstaan nie. Maar as jy gaan kyk na die geslagsregisters en jy begin die betekenisse van die name lees, dan maak dit verskriklik sin. Soos byvoorbeeld, as jy gaan kyk na die 10 geslagte van Adam tot by Noag en jy lees die betekenisse van die name van Noag terug na Adam toe, dan het jy die hele evangelie. Maar ons slaan liever die geslagsregisters oor. Hoekom? Want niemand preek daaroor vir ons nie. Niemand maak dit vir ons oop nie. So ek het begin frustreerd raak en ek het gesê, Here, verander my gedagtegang. Maak my gedagtegang oop. Want U het in die woord gesê in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Met ander woorde, die woord van God is nuttig. Maar dan beteken dit alles in die woord van God moet vir my nuttig wees. En ek het begin bid en ek het vir Here gevra, Here, verander my gedagtegang. Maak my gedagtegang nuut. En ek het vir 'n maand lank 1 Korintiërs 2 vers 16 oor myself gebid. Nou, hierdie is 'n interessante skrif. En jy gaf my serenheid jy daarby uitgekom. Dis iets wat Heer op my hart gelê het. En 1 Korintiërs 2 vers 16 sê, want wie het die sin van die Here geken? Met ander woorde, die gedagtegang. Wie die gedagte van die Here geken? Dis wat die woord sin beteken. Wie die gedagte van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin, ons het die gedagte van Christus. Nou wat belangrik is, is hy sê ons het die gedagte van God nie. Hy sê ons het die sin van Christus. Maar ons het die gedagte van Christus. Christus beteken gesalfde of salwing. Met ander woorde, ons het die gedagte van salwing. En as ons nie die gedagtegang van salwing begin toepas nie, gaan ons nie weet wat dit is om soos Christus te kan dink nie, om soos die gesalfde, die oorwinnaar te kan dink nie. En ek het vir 'n maand lank vir die Here gevra, Here, sit my gedagtegang in salwing. Ek was op 'n stadium so desperaat dat ek vir Here gesê het, Here, vat my fisiese brein en sit hom in olie. Sit hom in olie, dat daar 'n ander gedagtegang kan kom, dat hy olie sal wees met dit wat in jou woord is. As jy 'n studie gaan maak oor die 5 olies waarmee die salfolie gemaak is en die betekenis en daarvan gaan kyk en jy trek dit deur na die 5 bedieninge, is dit 'n interessante studie om te maak. En ek het vir 'n maand lank gesê, Here, sit my gedagtegang, vat my fisiese brein en sit dit vir my in olie. Nou as ons kyk na Johannes 15, praat die Here en hy sê, God is die tuinier en hy kom en hy sny die lote af wat nie vrugte dra nie. En deur vir die Here te vra, sit my gedagtegang in olie, het ek hom toestemming gegee om my gedagtegang te begin snoei. En wat interessant is, as jy gaan kyk na die tuinier in Johannes 15, en jy gaan kyk wat die tuinier doen, dan snoei hy nie net, omdat hy wil wegvat nie. Hy snoei om in te plant. Hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Ek lees uit Johannes 15 vers 2. Ek lees uit Johannes 15 vers 2. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. En dit was my baie interessant. Met ander woorde, die Here kom en hy haal dan uit my gedagtegang uit wat nie vrug dra nie. En ek het net bly bid en gevra, Here, neem asseblief my brein, my gedagtegang en sit dit in salfolie. En ek het dit oor en oor vir 30 dae gebid. En na 30 dae laat die Here my stap na Lukas 24 toe. En hierdie was vir my 'n baie baie interessante gedeelte. Dit is na Jesus opgestaan het en hy het verskyn aan die emelsgangers en daarna het hy verskyn aan sy disippels. Lukas 24 vanaf vers 36. Hy verskyn aan hulle en hulle sit daar en hulle is vreesbevange. En hy het skielik in hulle midde verskyn. En hy sê in vers 38, Lukas 24 vers 38, en hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Nou moet julle gedagte hou, ons praat van 12 manne. 11 manne op daai stadium, met die vroue wat daarby was. Dis mense wat saam met Jesus vir 3,5 jaar minimum gestap het. Hulle het elke woord gehoor wat Jesus spreek. Hulle het elke wonderwerk gehoor. Hulle het gehoor die waarskuwings vir die eindtyd. Hulle het gehoor hy praat van sy kruisiging. Maar hulle kon dit nie verstaan nie. En toe hy gesterwe het, is hulle vreesbevange, want hulle het nog steeds nie begryp wat aangaan nie. Met ander woorde, iemand kan vir jou die hele tyd die woord oopmaak, die woord oopbreek, en jy sal dit nog steeds nie verstaan nie. As jy nie die gedagtegang, die sin van Christus het nie, gaan die woorde wat iemand vir jou predik, die woorde wat iemand vir jou gee, selfs die woorde wat jy begin bely, gaan vir jou geen betekenis hê nie. Dit gaan net vir jou woorde wees wat jy weet God gespreek het, maar dit gaan nie 'n impak in jou lewe maak nie. Iets het nodig om te gebeur. En hy praat met hulle en hy wys vir hulle sy hande en sy voete. Hy eet saam met hulle. Na vers 41, Lukas 24 vers 41, en toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? En hulle eet saam. Vers 43, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, en hierdie volgende twee verse is so belangrik, en dit is waarmee die Here my tot stilstand gebring het, na ek vir 'n maand gebid het, Here, sit my gedagtegang in salwing. Ek wil nie net die woord interpreteer soos wat ander dit vir my predik, of ander dit oopmaak nie. Ek wil dit uit jou hart uit hoor. In Lukas 24 vers 44, lees ons die volgende, en hy, Jesus, sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Wat is die Bybel vandag? Die Bybel is die letter, die brief, die geskrif van God. Dit is sy woorde op papier. En hy sê, maar hulle het dit nog nie gehad op papier nie. Die disippels het dit nog nie gehad op papier nie. Hy het dit vir hulle gegee. Dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. En wat hy sê vir hulle, dit wat julle al gelees het, wat julle al gehoor het, dit moet vervul word. En dit is die woorde wat ek tot julle gespreek het. Is dit maar dieselfde wat ons het vandag met die Bybel nie? Dis dieselfde woorde. Dit moet tot vervulling kom. Dit wat jy lees moet tot vervulling kom. En hulle kon dit nog steeds nie glo nie. En in Lukas 24 vers 45 lees ek toe die volgende. Toe open hy, Jesus, hulle verstand om die skrifte te verstaan. Gaan weer herhaal. Toe open hy, dit is Jesus, hulle verstand om die skrifte te verstaan. Vir 3.5 jaar stap hierdie manne saam met Jesus Christus. Hier op aarde. Hulle sien wonderwerke, hulle beleef wonderwerke. Hulle sien hoe die skrifte vervul word. Maar hulle verstaan nog steeds nie die skrifte nie. En Jesus kom en hy open hulle verstand. En na ek 1 maand lank gebid het, gedurig gebid het en vir die Here gevra het, Here, vat my gedagtegang en sit dit in salwing. Bring die Here my na 1 maand by hierdie skrif uit. En ek sê, Here, as jy my gedagtegang in salwing gesit het, open my verstand. En ek kan onthou dit was die begin Januarie, was die begin van 'n nuwe jaar. En ek het daai Januarie gebid. Ek het in 'n 40 dae vasting gegaan en ek het gebid en gesê, Here, open my verstand om die skrifte te verstaan. En ek het dit vir 1 maand lank, maand en 'n half, vir 35 dae, het ek het oor myself gebid. Ek het net gesê, Here, open my verstand. Ek wil die skrifte verstaan. Ten minste dit wat ek lees, kan verstaan wat uit jou hart uitkom. Nie net hoe ander dit interpreteer nie, maar werklik soos wat jy dit verstaan. En ek het dit vir 1 maand lank oor myself gebid. Hoekom? Want het is so belangrik dat die Here dit self vir jou oopmaak. Het is so belangrik dat ons lees wat God se woord sê en nie net hoe ander mense dit interpreteer nie. Want Romeine 10 vers 8 sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As die Here nie die woord vir jou oopmaak, dat jy dit kan verstaan nie, sukkel jy met jou geloof. Anders is jou, as jy begin sukkel met jou geloof, is jou geloof gebou op wat ander mense sê, op wat ander mense interpreteer. En dan wanneer jy in 'n moeilike tyd kom, dan sukkel jy om in God te glo. Dan sukkel jy, want jy het ander mense se interpretasies van die woord jou nou gemaak. En hy sê die woord moet naby jou wees, in jou mond. En dit is so belangrik. Dit is so belangrik, dat die woord jou eie word. So ek het bly bid vir 35 dae gesê, Here, open my verstand. Dat ek in hierdie gesalfde brein van my, waarin u salwing is, u woord kan hoor. Ek sal nooit vergeet, ek het 'n vrydag eendag bedien. Sy het verskriklik gesukkel om die Bybel te lees. Sy kon dit net nie regkry nie. 'N geleerde vrou. Maar sy kon nie die Bybel lees nie. En ek het bietjie met haar gesels. En ek het haar gevra, maar waar stel jy dan belang? En sy het verskriklik baie in geskiedenis belang gestel. Dit was haar studieveld. Dit was vir haar geliefd geweest, dit was waar die lekkerste om geskiedenis te studeer. En ek het haar uitgedaag en gesê, vat die Bybel as 'n geskiedenisboek en begin dit lees. Begin die Bybel lees soos wat jy, en begin hom instudeer soos wat jy geskiedenisboek sal instudeer. En ek sal nooit vergeet, na 2 weke het sy weer by my uitgekom, toe daai vrou die helft van die Bybel al deurgewerk. Dit, sy kon nie ophou om die Bybel te lees nie, want in haar veld, in haar, die rede hoekom die Here haar hier op aarde gesit het, het sy skielik ontdek om die Bybel te lees en vanuit daardie vlak het kon sy met mense deel en om sy geskiedkundig ingaan, kon sy gesê het, maar dit is al bewys, dit is nog nie bewys nie, dit is bewys, dit is nog nie bewys nie. En het vir was vir haar die interessantste boek om ooit te studeer en in te gaan in. En dikwels lees ons die Bybel uit ander se rede hoekom hulle lewe. Met ander woorde, jy luister na iemand wat se doel is om 'n sendeling te wees. En dan motiveer hulle jou om die evangelie te gaan verkondig uit hulle rede hier op aarde. Die woord in Engels is purpose. Vir die rede hoekom hulle hier is. Dan motiveer hulle jou, dan probeer jy dit doen, dan raak jy moeg en moedeloos en jy raak kry seer en jy wonder hoekom. Want jy het nog nie jou rede gevind hoekom jy op aarde is nie. So jy sukkel om die Bybel te lees, want jy het nog nie uitgevind hoekom jy hier is nie. As die Here jou geroep het as 'n bemoediger op aarde, dan gaan jy die Bybel lees en elke skrif gaan jy vir jou 'n woord van bemoediging gee. En jy gaan uit elke skrif uit bemoediging vir iemand kan gee. Uit elke gedeelte gaan jy bemoediging kan gee. En dan is die Bybel maklik om te lees. So moet ons uitvind hoekom ons op aarde is. Want as jy uitvind hoekom jy op aarde is, dan begin die Bybel vir jou sin maak, want dan kan jy uit die Bybel uithaal dit wat die rede is hoekom jy op aarde is en jy kan daai gedeelte van die groter puzzel vervul. Maar ons lees en ons interpreteer die Bybel volgens iemand anders se rede hoekom hulle op aarde is. So die woord van die geloof wat ons verkondig is naby ons. Watter woord verkondig jy? Het jy al vir die Here gevra vir nuwe my gedagtegang dat ek sal die skrif sal verstaan soos wat jy dit vir my wil gee, soos wat jy my hier op aarde geplaas het, laat ek die skrif daar volgens interpreteer, want dan gaan jy energie kry, dan gaan jy hoop kry, dan gaan jy rede hê om te leef. Daarom sê hy in Johannes 15 vers 3: julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Met ander woorde, as die Here vir ons die skrifte oopmaak, begin reinheid en ons instap. Hoekom? Want nou raak die skrif vir ons die gees, die water wat deur ons vloei. Dan begin ons gedagtegang skoon raak. Dan raak ons gees skoon, dan raak ons wandel skoon. Hoekom? Want hy het die skrif vir ons geopen. En nou omdat die skrif ons geopen is, nou raak dit die reiniging wat deur ons gaan. En dan is Johannes 15 vers 4 baie maklik. Want Jesus kom en hy sê vir sy disippels in Johannes 15 vers 4: "Bly in my, soos ek in julle." Nou het ons die woord wat lewendig geword het, ons begin om ons verstand verstaan en nou is dit maklik om binne daai woord te leef. Hoekom? Want nou is dit vir my lewendig. Dis deel van die rede hoekom ek op aarde is. Nou verstaan ek dit beter en ek weet hoekom ek hier is. Ek weet hoekom ek dit moet uitleef. Nou is dit maklik om binne in God te bly en God binne in my. Nou begin ons in daardie oorwinning instap. En daarom kan ons uitvind dan wat die rede is vir ons lewe. Maar om klaar te maak my getuienis, na 35 dae doen die Here iets met my wat nie altyd baie maklik is nie. Ek is nie 'n oggendmens nie, glad nie. Jy kan my laat in die aand besig hou, maar moenie vir my vra om 4 uur, 5 uur in die oggend op te staan nie. Maar die Here maak my een oggend in Februarie maak hy my wakker. En hy spreek my aan en hy wys vir my presies wat my blok in my brein. Hy wys my die grootste blokkade wat in my brein is. En daaroor gaan ek nie nou deel nie, maar ek gaan staan voor sy troon en ek doen 'n belydenis. En die Here sê vir my, ek is vergewe. En ek weet van daardie oomblik af dat iets in my gees verander het. Hy het my wakker gemaak, hy het my gepraat en ek het weer in die slaap geraak. Ek dink dat jy sê jou haasie was 5 minute. Ek het helder wakker geword. Hy het my gesê, nee, dit is die rede. Dit is wat die probleem is. Ek het dit bely. Ek het vergifnis ontvang en ek het dadelik weer in die slaap geraak. 2 ure later toe ek wakker word, toe het ek ervaar hoe my brein anders dink. Dit het amper gevoel of my brein skoon is, of daar 'n reset knoppie op my brein gedruk is. En ek het die skrifte begin verstaan op 'n ander manier. Ek het woorde wat mense met my deel op 'n ander manier begin verstaan. Hoekom? Want vir 60 dae het ek met God geworstel en gesê, verander my gedagtegang. En dit is hoe ek begin leer het, dat as ek iets wil hê moet verander in my lewe, het ek eerste die salwing van God nodig. Ek het eers sy gedagtegang nodig. Ek het eers nodig om in Christus in te beweeg. Efesiërs 2 vers 10 is so 'n mooi skrif waar die Here dit met ons deel. Paulus skryf aan die gemeente van Efesië. Hy sê vir hulle, want ons is sy, dis God se maaksel, geskape in Christus Jesus, met ander woorde in die gesalfde een, tot goeie werke wat God voorberei sodat ons daarin kan wandel. Met ander woorde, God het vir jou 'n weg voorberei waarin jy moet wandel. Maar jy moet in Christus Jesus inkom. En as Christus Jesus nie jou verstand verander nie, hoe gaan jy ooit die skrifte verstaan? En dis presies wat die disippels gebeur het in Lukas 24. Hy verander hulle gedagtegang, hy laat hulle die skrifte verstaan, en toe verstaan hulle hoekom hulle nie bovetrek moet wees, want hulle het geweet daar gaan iets anders ter kom. Daar's weer iets wat nuut gaan wees. En hulle kon hom gehoorsaam wees sonder enige groot mond wat iets anders terby sit. Hulle het gaan wag in die bovetrek en hulle het iets nuuts ontvang. Hoekom? Want Christus het hulle gedagtegang verander. So sukkel jy om die Bybel te lees? Worstel jy met God om skrifte te verstaan? Dan wil ek jou uitnooi en sê, hier is nie die enigste manier nie, maar wil jou uitnooi en sê, wil jy nie dalk begin om vir Here te vra, Here, sit my gedagtegang in olie, sodat ek skoon gewas kan word met die woord van God nie. Dikwels wanneer mense na my toe kom met trauma, dan sal ek bid en vir Here vra om met sy bloed te kom en deur hulle brein te stap en hulle brein skoon te was, om die trauma uit te was. Want as hy dit was met sy bloed en hy was daai trauma, daai skok en trauma uit, en hy gees van skok en trauma uit hulle gedagtegang uit, dan was hy die sleg uit, maar dis die lewe wat agterbly. En wanneer die lewe agterbly, het die lewe iets nodig om te vloei. En dan vra ek dat die Here met sy salwing kom en hulle gedagtes kom smeer, sodat hulle benat sal word met die salwing van God. Ja, ek vra dit, want in die gees gebeur dit. Here, sal U kom in my gedagtegang deurspoel? Ons het nodig om daarby uit te kom, en ek kan afsluit met hierdie gebed. Jesus, sal U kom en na elke luisteraar vandag, en sal U hulle gedagtegang kom deurspoel met salwing, sodat hulle die sin van Christus kan verstaan, sodat hulle die sin van Christus sal hê, sal U as tuinier instap en elke dooie takkie kom verwyder wat in die gedagtegang is, 'n gedagtegang van doodsheid, sal U kom en dit uitsnoei, en sal U U woord kom inplant, kom inent, sodat elkeen van hulle daardie skrif sal ervaar, dat U hulle verstand open om die skrifte te verstaan. Ek seën elke gedagtegang, ek seën elke hart, ek seën elke gemoed met die vernuwing in hulle gedagtegang, die vernuwing in hulle gees, 'n vernuwing van dinge sien. Here, dat hulle dit sal sien volgens die rede hoekom U hulle gemaak het, dat hulle dit sal beleef, U woord sal beleef volgens die skrif en U droom hoekom U hulle aarde toe gestuur het. Ek seën hulle gedagtegang met U bloed wat deurvloei om skoon te was, met U snoeiskaar wat inkom om los te sny, en U salwing wat deurkom sodat hulle gedagtegang geopen kan word. Ek spreek dit oor hulle, 'n vernuwing van gedagtegang, 'n opening van hulle gedagtegang sodat U naam verheerlik kan word. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Luisteraar, doen jouself die guns. Wil jy regtig 'n ander gedagtegang hê? Wil jy regtig Christus beter verstaan? Begin bid. en vra Here. 1 Korintiërs 2 vers 16. Here, vul my gedagtegang met salwing. En dan Lukas 24 vers 45. Vernuwe en open my verstand sodat ek die skrifte kan verstaan. As daar enige vrae is of enige navrae is, is julle welkom om my te kontak. Ons kan saam bid, ons kan saam gesels, sodat die woord van God verheerlik kan word. Want dit gaan alles oor die verheerliking van God. Wees geseend in hierdie tyd, soos wat jy dit gaan bid.